Yleisin sairaus tämän päivän maailmassa ei ole sydänsairaus tai syöpä, vaan tarkoituksettomuus. Tästä syystä on paljon itsemurhia, joiden luku useissa maissa nousee suuremmaksi kuin liikenneonnettomuuksissa syntyneet lukumäärät. Ja syynä itsemurhaan on usein vaikutelma kaiken merkityksettömyydestä. Ainoa riittävä vastaus tähän sairauteen on Jeesuksen Kristuksen evankelium. Tyndale kääntämässä englanninkielisen Raamatun kansilehteen aikoinaan kirjoitti seuraavasti. Evankeliumi on hyvä, iloinen uutinen, joka saa sydämen laulamaan ja jalat tanssimaan. Kirjoitukset sanovat, että tämä mies, Jeesus, ottaa vastaan syntisiä. Ja tämähän onkin iankaikkisen evankeliumin sydän. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Sinun ja minun synnit kantoi Kristus Golgatalle ennen kuin hän lepäsi viimeisen sapattinsa maallisen työnsä aikana. Täällä toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa 14. jakeen loppuosassa meillä kerrotaan seuraavasti. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja kun hän sanoi, se on täytetty, niin koko maailma oli lunastettu Jumalalle. Ja hyvä uutinen on se, että kun hän päivää myöhemmin lepäsi haudassa, hän teki mahdolliseksi kutsun meille levätä hänessä, ristin täydellisen työn ansiosta. Hän pyyhki kaiken syyllisyytemme niin täydellisesti, että kuka tahansa haluaa voi tulla hänen luokseen. Hän sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki. Tämä on todella hyvä uutinen. Sapatti on alusta lähtien ollut symboli, merkki, kuvaus, levosta, johon Kristus kutsui meidät. Lepo, jota mikään maailmassa ei voi antaa meille. Ei rahaa, ei ihmiset, ei ystävät, ei nautinnon, eivät täyttyneet toiveet ja niin edelleen. Evankeliumi, josta puhumme, on uusi liitto. Jokainen kristitty uskoo, että vastauksemme evankeliumin kutsuun merkitsee rakkautta Jumalaan ja ihmiseen. Täällä Luukkaan evankeliumissa 10. luvussa sanotaankin seuraavasti, jakeessa 25, 7 ja 8. Ja katsoi, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisi? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Minulla on kysymys teille. Sisältyykö tähän sapatin vietto? On tosi monia, jotka sanovat, että sapatti on juutala. Eikä sitä annettu kuin vasta 2500 vuotta jälkeen luomisen Moosekselle. Ja se on juutalainen asetus. Annettiin vain erottamaan heidät pakanoista. Ei mitään merkitystä meille enää. Haluaisin kuitenkin huomauttaa tällaisille ystäville, että tämä kirja, Raamattu, on juutalainen kirja. Sillä jokainen sen kirjoittaja, yhtä lukuun ottamatta, oli juutalainen. Luukashan oli puoliksi kreikkalainen. Ja eikä ainoastaan Raamattu ole juutalainen, vaan myös meidän Herramme Jeesus Kristus on juutalainen. Hän on Daavidin poika, Abrahamin poika. Ja tiedättekö, se oli tämä juutalainen Kristus, joka sanoi koko maailmalle, pelastus on juutalaisista. Niin siis, Raamattu on juutalaisista, Kristus on juutalaisista ja pelastus on juutalaisista. Sana, Jumalan sana annettiin juutalaisille. Ja näin ollen ne, jotka hylkäävät sapatin juutalaisena, eli siis jos juutalaisuus on hylkäämisen syynä, niin sellaiset voivat hylätä myöskin kirjoitukset, voivat hyljätä vapahtajan ja myöskin pelastuksen. Mutta haluaisin kysyä, mitä siitä jää sitten käteen jäljelle. Ensimmäisiä Jumalan asetuksia oli sapatti luomisessa. Moni sanoi, ettei sitä siunattu käyttöön ennen kuin vuosisatoja ja tuhansia myöhemmin. Tässä ei kuitenkaan ole totuutta. Raamatussa ei löydy missään esimerkkiä, että jonkun tapahtuman muistoa aletaan viettää vasta vuosituhansia myöhemmin siitä, mitä pitää muistella. Ajatelkaa, jos herran ehtoollinen olisi annettu kauan alkuperäisen aterian jälkeen, kuten ihmiset sanovat sapatilainan olevan, emme ehkä vieläkään viettäisi ehtoollista. Jokainen muistoasetus Raamatussa alkaa siitä tapahtumasta, jota pitää muistaa. Ehtoollinen alkoi ensimmäisestä ehtoollisesta. Pääsiäinen alkoi ensimmäisestä pääsiäisestä. Sapatti alkoi ensimmäisestä sapatista luomisessa. Ja se annettiinkin luomisen muistoksi. Se annettiin Aadamille, ihmiselle. Ja Markuksen evankeliumin 2.27 sanotaan, että sapatti on ihmistä varten. Ja kreikan kielessä tämä tarkoittaa, että se annettiin ensimmäiselle ihmiselle ja viimeiselle ihmiselle ja kaikille ihmisille siltä väliltä. Se todella siunattiin käyttöön heti alussa. Meille kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, että esimerkiksi viidentenä päivänä Jumala teki kalat muun muassa ja siunasi ne. Kuudentena päivänä hän loi ihmiset, siunasi ne. Seitsemäntenä päivänä hän loi sapatin ja siunasi se. Neljännessä käskyssä, Raamatun mukaan lepopäiväkäsky on neljäs käsky, sanotaan seuraavasti. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää teet työtä. Toimita kaikki askareesi, mutta seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Silloin älä mitään askareita toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttärsi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi, älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi, sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Meille sanotaan neljännessä käskyssä, että hän lepäsi, siunasi ja pyhitti. Siksi sana sanoo muista. Ja tämä sana omalta osaltaan todistaa sen, ettei se ollut mikään uusi asetus. Esekielin kirjan 5. luvussa kerrotaan, että Israel pantiin maailman keskelle. Sitten Jerusalem pantiin sen keskelle. Temppeli Jerusalemin keskelle. Ja liiton arkki oli temppelin keskus. Ja kymmenet käskyt oli liiton arkin keskellä. Ja neljäs käsky, sapattikäsky on kymmenien käskyjen keskellä. Miksi? Siksi, koska tämä on niin keskeinen asia, että muistaisimme, että Jumala on meidät tehnyt. Me emme ole tehneet itseämme, emmekä ole kehittyneet. Ja tällaisena evoluution aikakautena, kehitysopin aikakautena, on erityisen tärkeää muistaa juuri sapattia. Uskon, että jokaisen ihmisen peruskysymys on, mistä tulen, minne menen, miksi olen täällä. Ajatelkaa, jos alkuperämme on epävarma, myös meidän päämäärämme on epävarma. Sapatti antaa varmuuden alkuperästä ja samalla kirkastaa myöskin päämäärää. Sapatti on vasta. Sapatti tahtoo kertoa jokaiselle, että me tulemme Jumalan kädestä. Jumala on meidän tehnyt. Hän on meidän luojamme. Kertoo myöskin sen, että hän rakastaa meitä, huolehtii meistä, haluaa siunata meitä. Sapatti kertoo myös, miksi olen täällä ja minne olen menossa. Olemme matkalla uuteen, parempaan maailmaan. Mielelläni vertaisin sapattia avioliittoon. Molemmathan tulevat lankeamattomasta Edenin puutarhasta paratiisista. Kerrotaan, että Jumala otti Aadamilta kylkiluun ja teki avun vaimon. Hän antoi vaimon takaisin miehelle, ei poljettavaksi, ei tyrannisoimaan, vaan siunaukseksi ja avuksi. Sitten Jumala otti myöskin aikaa. Hän otti päivän. Hän siunasi sen, pyhitti sen ja antoi takaisin ihmiselle, ei poljettavaksi, ei tyrannisoimaan, vaan siunaukseksi, avuksi matkalla taivaaseen. Täällä Hebrealaiskirjeen 4. luvussa meille kerrotaan, jakeessa 3 ja 9. Sillä me pääsemme lepoon, me jotka tulimme uskoon, niin kuin hän on sanonut. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Siis ne, jotka tulevat uskoon, pääsevät myöskin tähän lepoon. Kun kirjoittaja kutsuu meitä lepoon, niin se merkitsee, että emme löydä tyytyväisyyttä missään, täydellistä tyytyväisyyttä missään tämän maailman asiassa. Emme missään muualla kuin Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jos tulemme hänen luo, saamme levon. Siinä yksinkertaisesti sapatin merkitys. Kun luovut omista töistäsi, voit saada täydellisen levon. Fyysinen lepo, joka sapatti, on merkki, symboli sydämen levosta Kristuksen sovitukseen, joka tulee uskosta Kristuksen ansioihin. Ja tämä onkin ainoa tapa löytää todellinen lepo tässä levottomassa maailmassa. Monet ihmettelevät kuitenkin sitä tosiasiaa, että mekin olemme näissä tilaisuuksissa kertoneet, että sapatti on lauantai, se on viikon 7. päivä. Ja nyt kun me katsomme kristillistä kirkkoa, niin se viettää sunnuntaita viikon 1. päivää lepopäivänä. Monet ovat kysyneet, kuka sen on muuttanut ja onko se muutettu. Ja haluaisinkin tässä lukea aivan muutamia lainauksia. Pääasiassa juuri katolisen kirkon omia mielipiteitä, joka on tämän muutoksen tehnyt. He sanovat suoraan, että me muutimme tuon päivän. Katolinen kirkko Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana on muuttanut tämän levon sunnuntaille Herramme Jeesuksen ylösnousemuksen muistoksi. Näin ollen protestanttien sunnuntain viettäminen osoittaa heidän kunnioitustaan katolisen kirkon vallalle. Tämä on sellaisesta kirjasta kuin Plain Talk About the Protestantism of Today. Mitä sanotaan myöskin heidän katekismuksen selitysteoksessaan näin. Sapatti oli lauantai eikä sunnuntai. Kirkko muutti sapatin vieton sunnuntaiksi. Protestanttien täytyy olla melko ymmällä viettäessään sunnuntaita, kun Jumala selvästi sanoi, pidä sapatin päivä pyhänä. Sunnuntai-sana ei esiinny missään Raamatussa, ja niin tietämättään he tottelevat roomalaiskatolisen kirkon valtaa. Näin me huomaamme, että roomalaiskatolinen kirkko oikeastaan pitää sitä valtansa merkkinä. Sitten edelleen heidän katekismuksestaan kysymys. Mikä päivä on sapatti? Vastaus. Lauantai on sapatti. Kysymys. Miksi vietämme sunnuntaita lauantain sijaan? Vastaus. Vietämme sunnuntaita lauantain sijaan siksi, että katolinen kirkko Laodikean kirkolliskokouksessa 364 jälkeen Kristuksen siirsi sen pyhyyden lauantailta sunnuntaille. Toinen painos, sivu 50. Augsburgin tunnustuksessakin mainitaan hyvin mielenkiintoinen seikka tästä asiasta, jota luterilaiset kunnioittavat suuresti. Katoliset sanovat, että sapatti on sunnuntaipäiväksi muutettu vastoin kymmeniä käskyjä, niin kuin näkyy, eikä yhtään esimerkkiä enemmän kehuta kuin sapatin muuttamista. Väittävät seurakunnan valtaa varsin suureksi, koska se 10 käskystäkin on vapauttanut. Augsburgin tunnustus, sivu 59. Voisimme lukea edelleen hyvin paljon näitä heidän mielipiteitään, selviä mielipiteitä tästä, että he ovat tämän muutoksen tehneet, mutta annamme ne sitten painotuotteina. Haluaisin kuitenkin vielä lukea muutaman. Olette kuulleet kaikki suuresta sanajulistajasta ja herätyspuhujasta Dale Moodista. Ja Moody sanoo kirjassa Weigh It and Wanting sivulla 46 ja 47 seuraavasti. Uskon vilpittömästi, että tämä käsky on yhtä sitova nykyään kuin aikaisemminkin. Olen keskustellut henkilöiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että se on kumottu, mutta he eivät koskaan ole voineet osoittaa mitään kohtaa Raamatussa, jossa Jumala on sen peruuttanut. Kun Kristus oli maan päällä, ei hän tehnyt mitään, mikä olisi syrjäyttänyt sen. Hän vapautti sen niistä kahleista, joilla kirjanoppineet ja fariseukset olivat sen sitoneet, ja asetti sen oikeaan asemaan. Sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Se on yhtä käyttökelpoinen ja yhtä tarpeellinen nykyajan ihmiselle, kuin se on ollut ennenkin, todellisuudessa enemmän kuin koskaan ennen, sillä me elämme niin kiireisenä aikana. Haluaisin vielä esittää arkkipiispa Erkki Kailan mielipiteen sunnuntaista. Tämä on tietosanan kirjoitettu 1917 sana sunnuntai. Sunnuntai viikon 1. päivä on saanut nimensä auringosta. Alkukristillinen kirkko oli täysin tietoinen sapatin ja sunnuntain erosta. Sunnuntai ei ollut alkuaan lepopäivän, vaan yhteiselle Jumalan palvelukselle pyhitetty. Näin siis arkkipiispa Erkki Kaila. Ja piispa Grimelund kirjassa Söndagens historia sivulla 37. Jos teemme yhteenvedon siitä, mitä historia opettaa sunnuntain alkuperästä ja sunnuntain kehityksestä, on tuloksena tämä. Eivät apostolit, eivätkä ensimmäiset kristityt, eivätkä myöskään vanhimmat kirkon neuvottelukokoukset ole antaneet sunnuntaille sapatin nimeä ja leimaa, vaan sen ovat tehneet keskiajan kirkko ja skolastiikan opettajat. Ja vielä Rooman kirkon kardinaali Gibbonsin lausunto, kirjasta The Faith of Our Fathers, New York, sivu 70. Voitte lukea Raamatun ensimmäistä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan saakka, ettekä löydä riviäkään, joka tukisi sunnuntain pyhyyttä. Raamattu tähdentää lauantain uskonnollista viettämistä, päivän, jota me emme enää pyhitä.